Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Suntem la o emisiune medicală și în fiecare seară vorbim despre diferite probleme, afecțiuni, metode de tratament, accentuând pe importanța stilului de viață sănătos. Acest lucru înseamnă că în tot acest tablou al sănătății și bolii avem și noi ceva de făcut, dar de la a cunoaște ce este bine, a ști care sunt comportamentele sănătoase, până la acțiune, este cale foarte lungă. Așa că am propus pentru astăzi un subiect care ne interesează pe noi toți. Cum să ajungem, cum să dobândim comportamente sănătoase, știind teoretic ce este bine și ce este rău. L-am invitat în studio pe domnul Dragoș Dehelean, specialist în comunicare publică. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Este foarte ușor să găsești informații despre obiceiurile sănătoase. Totuși, să te convingi ca de la aceste informații să-ți schimbi stilul de viață, să-ți schimbi obiceiurile în care ai crescut, este foarte dificil. De ce este așa de dificilă această schimbare în condițiile în care suntem conștienți de beneficiile ei?
Păi, în primul rând, contează cât de multe sunt informațiile care ne asaltează în fiecare zi. Cât de mare e furtuna de lucruri pe care trebuie să le aflăm pentru a ne face treaba bine, pentru a fi niște copii, după care niște părinți buni. Suntem pur și simplu asaltați în fiecare zi de informațiile pe care mass media le aduce înspre noi, în așa fel încât uităm că memoria este un atu de foarte scurtă durată. Așa că toate lucrurile bune pe care la un moment dat, toate comportamentele bune pe care le învățăm, ajungem să le pierdem din atenție, alte lucruri devin prioritare și ceea ce nu ne dăm seama este că, uitând spre exemplu să facem sport sau să mâncăm sănătos, tocmai pentru că suntem grăbiți să terminăm un proiect sau o prezentare pentru muncă, în final o să ajungem doar să fim mai obosiți și mai puțin capabili să fim creativi, să fim productivi.
Așadar, o primă cauză sau o primă problemă ar fi supraîncărcarea cu informații și programul acesta haotic pe care îl avem în prezent.
Dacă și neconștientizarea faptului că memoria este, repet, o armă pe foarte scurt termen. 90% din informațiile pe care le aflăm astăzi, peste 3 zile, vor dispărea din memoria noastră.
Era mai bine pe vremuri când oamenii nu aveau atât de multe informații?
Era mai bine dintr-un punct de vedere, respectiv acela că ajungeam să ne amintim, spre exemplu, prin ritualurile periodice ale bisericii, că trebuie să postim, trebuie să mâncăm mai sănătos. Iată un exemplu în care, într-o lume cu mai puține informații, totuși cele bune, cele importante pentru comportamentele noastre pozitive ajungeau la noi treptat și își făceau și efectul.
Mie mi se pare totuși că informațiile legate de sport sau de activitatea fizică, cele legate de dieta fără grăsimi, sunt cumva interiorizate de toată lumea. Faptul că mâncarea fast food, alimentele de acolo nu sunt sănătoase, este un lucru foarte bine cunoscut și cu toate astea ajungem, știind lucrurile astea, să alegem de multe ori să cumpărăm un produs nesănătos în defavoarea unui fruct.
Ceea ce organizațiile, companiile unde noi lucrăm sau instituțiile, cum este și această televiziune sau biserica sau statul în sine uită, este că individul acționează în primul rând ca membru al unui grup. În consecință, comportamentul nostru tinde să-l replice pe acelor din jur și mai puțin să ia în considerare lucrurile despre care spuneai că am auzit, că nu trebuie să mâncăm cu grăsimi. Dar dacă vedem că toată lumea face lucrul ăsta, că eu știu, prietenii noștri au venit și ne uităm împreună la un meci unde vedem pe TV cum toată lumea bea bere, poate uităm de faptul că ar fi bine să ținem o dietă pentru vara care se apropie și noi trebuie să mergem la mare, la piscină. Deci, pur și simplu, iată presiunea pe care o fac cei din jurul nostru, prietenii noștri, reclamele pe care le vedem, de care de multe ori trebuie să învățăm să ne ferim, ne provoacă aceste gesturi de autosabotaj.
Ar fi foarte mulți care ar afirma, eu sunt suficient de puternic încât să nu mă las influențat de reclame.
Da, este la fel de adevărat precum faptul că toți o să recunoaștem că e un lucru bun să facem sport. La un sondaj de opinie, asta va reieși, nu va spune nimeni nu. După care, când ai făcut ultima oară sport, o să vedem că apare un moment de nesiguranță.
Da? Așadar, între o atitudine pozitivă față de un obicei sănătos, da, și obiceiul propriu zis, este o prăpastie.
Exact. Iar în povestea asta avem două vești. Aia proastă a prăpastiei și aia bună a faptului că totuși conștientizăm. Și atunci, dacă revenim la organizațiile din care facem parte sau pur și simplu la nucleul familiei noastre, fiecare suntem într-un moment sau altul din viață niște educatori, niște învățători, apropo că ieri a început anul școlar. Suntem educatori pentru copiii noștri, pentru partenerii noștri de viață, pentru chiar pentru părinții noștri de la o anumită vârstă încolo. Așa că deci inclusiv în interiorul nucleului familial putem să fructificăm oportunitatea pe care o presupune faptul că oamenii știu ceea ce e bine. Dar trebuie să acționăm niște leviere, să acționăm un trăgaci ca să-l facem pe om să facă ceea ce este bine.
Se spune că un om are nevoie de 3 luni pentru a-și însuși o deprindere nouă care să fie și stabilă în privința stilului de viață. Și mă gândeam cât de dificil este să faci lucrul acesta de unul singur împotriva a ceea ce vorbeați mai devreme dumneavoastră, adică un singur împotriva mulțimii. Toată lumea te îmbie cu diverse alimente nesănătoase sau care te fac să crești în greutate și tu insiști, nu, eu mă vreau să mănânc sănătos.
Nu, e foarte greu și îmi amintesc de propria mea experiență. Am cochetat puțin cu sportul și inclusiv cu artele marțiale. Și mi-am dat seama ce însemna să vin singur la antrenament și să văd că nu am pur și simplu energia necesară și ce însemna să fie împreună cu mine măcar un partener de antrenament. Efectiv, mă uitam la colegul meu și încercam puțin să plusez la nivelul energiei și al ambiției. La rândul lui, el mă observa. Iarăși plusa. Și așa aveam cu adevărat un antrenament satisfăcător pentru amândoi. În mod sigur, a fi singur funcționează doar pentru, nu spun că nu funcționează pentru nimeni, funcționează însă pentru foarte, foarte puțină lume.
Vorbim așadar despre o oglindire în celălalt și despre
și în ceilalți, da,
faptul că De multe ori ne interesează mai degrabă ce fac cei din jur decât ce este bine.
Așa este.
Nu am putea acum, totuși...
ca și capi ai unei familii, dacă ar fi să rămânem la metafora asta, am putea să folosim această presiune, dar în sensul pozitiv. La fel cum o organizație, o companie poate să o folosească în sensul pozitiv. Haideți să vă dau un exemplu al unui director de resurse umane care lucra cu o companie cu o vârstă, oameni cu vârstă medie și peste, așa cum găsim de multe ori în România, și trebuia să facă un program de training, de educație, de cursuri pentru o viață mai sănătoasă, tocmai pentru că erau oameni în vârstă care resimțeau și povara stresului și povara familiei. Ceea ce a făcut a fost să îi aducă pe cei dintr-o primă grupă, după care să le ceară niște mărturii și să le lipească în sala de curs cu pozele respectivilor acolo și cu mărturia lor ce au învățat din curs. Iar ceea ce s-a produs în mod miraculos a fost un efect de contagiune. Ceilalți colegi i-au văzut pe colegii lor acolo în poză și au spus: mă, dacă ei au putut să participe la acel curs, înseamnă că și noi putem, înseamnă că și noi o să ne folosească. Erau, desigur, mărturii foarte pozitive, pentru că așa spunem, hai să fim sinceri, când suntem întrebați la final cum a fost. A fost foarte frumos, a fost extrem de util. La fel au spus și colegii. Iar cel care dă mărturia e la rândul său flatat și mulțumit. Deci beneficiul este complet.
Să facem o scurtă pauză pentru a anunța telespectatorii că ne pot scrie SMS-uri la numărul 0751 400 300. Astăzi vorbim despre comportamentele sănătoase și dificultatea adoptării acestor comportamente. Alături de mine se află domnul Dragoș Dehelean, specialist în comunicare publică și coordonator al unor proiecte de amploare și de succes, printre care Olimpiadele Comunicării, Gala Societății Civile și Responsabilitate Socială.ro. Vorbind despre aceste proiecte, îmi dau seama că și ele se bazează cumva tot pe această imitare a unui exemplu pozitiv. Ca să faci parte dintr-o organizație non-guvernamentală și să investești timpul tău în voluntariat, probabil că ai fost influențat de cineva și la rândul tău ești un exemplu pentru alții.
Exact asta a fost și ideea Galei Societății Civile, al cărui coordonator am fost la prima ediție în 2002. Ideea e simplă, oamenii vor merge spre voluntariat, vor merge spre organizații neguvernamentale pe măsură ce vor vedea că aceste ONG-uri nu sunt locuri unde se lucrează pe gratis, unde mergi pentru că n-ai ceva mai bun să-ți găsești, ci dimpotrivă, mergi pentru că ajungi pe o scenă în fața întregii lumi, ajungi la televizor, ajungi să fii lăudat de o țară întreagă pentru lucrurile bune pe care le faci.
Dar eu mă gândesc că pe lângă această expunere în media, au câștigat foarte mult asociațiile care au arătat rezultatele muncilor, beneficiarii fericiți, oamenii care într-o situație dificilă fiind au primit alinare sau au primit ajutorul de care aveau nevoie. Și văzând rezultatele acestei munci, și alții au...
E exact ce face, și te-am văzut chiar pe tine într-o emisiune cu Fundația Estuar, ceea ce face și Speranța TV. Îi încurajează pe cei care ne urmăresc să știe că există organizații neguvernamentale care lucrează pentru probleme precum cele pe care le au ei sau pe care le au rudele lor și atunci pot apela la ele. Deci exemplul social, dovada socială că organizații neguvernamentale chiar vindecă și bătrâni singuri și copii care au nevoie de încurajare ca să meargă la studii. Sunt o dovadă socială suficient de puternică pentru cei care ne urmăresc că avem speranță, Speranța TV.
Să vorbim puțin despre acele campanii în care oamenii își sunt invitați să-și ia angajamentul că vor face o anumită acțiune. Și am văzut că atunci când postez pe Facebook începând de azi, renunț la fumat sau începând de azi voi merge la sală în fiecare zi. De fiecare dată când anunț lucrul ăsta în public, datorită faptului că trebuie să fii consecvent cu ce ai promis, mai degrabă
da,
te vei ține de comportament.
Pe mine m-a amuzat, cred că acum 2 sau 3 luni, când o fostă angajată a mea, care ulterior a lucrat în companii mari, precum Petrom sau ING, pe Facebook, unde spuneai și tu, arăta un smoothie, un suc preparat din fructe și legume proaspete, da? Care e foarte bun pentru sănătate. Și participa la o competiție, la un challenge, dacă am folosit cuvântul în engleză, în cadrul unui grup de oameni care se hotărâseră să trăiască sănătos și modul în care își respectau angajamentul era să comunice pe Facebook ce smoothie făceau în fiecare zi. Deci, iată că angajamentul luat în public este unul extrem de puternic. Și în cazul olimpiadelor comunicării, care au construit atâtea și atâtea generații de specialiști în comunicare din companii, din partide politice pe care îi vedem acum în ministere, consiliind miniștrii. Ceea ce se întâmpla era un angajament pe care și-l lua o echipă timp de 2 luni, să rămână împreună, să treacă prin toate greutățile pe care le presupune lucru în echipă, să treacă de ambiții, să treacă de orgolii, să ajungă la un rezultat care era văzut, e adevărat, de toată lumea care era importantă pentru ei din industria comunicării. Angajamentul făcea minuni în privința evoluției pe care ei o aveau în cele 2 luni de îmbunătățire profesională.
Este un moment anume în care ar trebui să ne luăm un astfel de angajament, adică să-l asociem cu ceva important din viața noastră, cu ziua de naștere, cu anul cel nou. Știm că înainte de anul nou ne facem tot felul de liste de...
Cât de triste sunt aceste liste, nu-i așa?
Pe care nu le aducem apoi la îndeplinire.
Deci,
da?
Dacă ar fi să răspund la întrebarea ta, când e cel mai potrivit să ne luăm un astfel de angajament și să nu cădem în tristețea amintirii listelor noastre de dorințe din trecut, cel mai potrivit moment este atunci când ne uităm în ochii altei persoane și vedem aceeași hotărâre de a merge pe același drum ca noi, cum ar fi sportul, o viață sănătoasă în care, spre exemplu, legumele și fructele să fie prezente, cum am povestit mai devreme de grupul fostei mele angajate, să ne uităm în ochii lui și dacă vedem aceeași hotărâre, atunci să ne luăm angajamentul, dar nu singuri, împreună.
Credeți că angajamentele pe care le iau oamenii care trăiesc singuri au mai puține șanse de a fi aduse la îndeplinire?
pe parcursul ultimelor 16 ani, nu doar că am fost interesat să pun în practică ceea ce înseamnă comunicare, dar întotdeauna a trebuit să am o bază științifică cu rezultate a 10 și 10 de ani de experimente care au demonstrat lucrul ăsta. Deci da.
Ce se întâmplă cu cei care totuși nu reușesc să găsească în apropierea lor persoane care să aibă aceleași preocupări? Nu au cu cine să meargă la sală sau nu au cu cine să se plimbe în parc dacă vor să facă 30 de minute de mișcare zilnic.
Vestea bună pe care ne-o aduce și Speranța TV, dar și tehnologia din ziua de astăzi, este că e foarte greu să mai fim singuri atât timp cât avem atâtea rețele de socializare. Mi-amintesc de un moment în care eu simțeam că am nevoie de o motivație mai mare ca să îmi păstrez programul de alergat. Și am scris pe Facebook: dacă vrea cineva să meargă cu mine. Da, într-adevăr. M-am simțit singur, dar iată că, fiind sincer, fiind onest, am primit mai multe răspunsuri, oameni care erau mai puțin hotărâți, care îmi spuneau: lasă, când o să mai mă îmbunătățesc eu, momentan alerg 5 minute și mă opresc. În fine, am primit ajutorul sau am văzut acea hotărâre din ochi de la o persoană care se întâmplă să fi fost și foarte bună în privința sportului, să știe mult mai multe decât mine în domeniul ăla.
Așadar, important este să ne exprimăm disponibilitatea de a schimba ceva și atunci vom găsi și susținători.
Exact.
Ni se imprimă de mici ideea că noi suntem ființe raționale și că decidem în urma unor raționamente și avem o motivație foarte clară, pentru că în ultima vreme să auzim din ce în ce mai des că de fapt noi facem ce ne place, ce ne atrage și ce ne trezește de fapt o emoție, și toate celelalte gânduri sunt de fapt raționalizări ale deciziei deja luate. Cum ajungem în acest context? Cum ajungem să ne placă niște lucruri bune, niște lucruri sănătoase? Să nu ne mai placă la fast food, să nu ne mai placă pe canapea în fața televizorului cu mâncare nesănătoasă.
Mâncând, uitându-ne la televizor.
Cum facem să ne placă și să avem o simpatie și o emoție pozitivă față de alimentele sănătoase? Pâinea cu semințe, broccoli și alte alimente din acestea.
Fără să cădem în nicio extremă și fără să susțin că fie suntem strict raționali, fie suntem strict iraționali, eu cred că adevărul este undeva la mijloc, și ceea ce este important este să înțelegem că viața din 2016 este una foarte aglomerată, foarte agitată, cu foarte multe informații, foarte multe priorități, și atunci nu putem să fim raționali în absolut toate deciziile pe care le luăm. E bine să fim raționali în acele decizii care sunt importante pentru noi, iar în restul deciziilor pe care le luăm, e bine să cunoaștem care sunt mecanismele care ne pot obliga să ne autosabotăm, fără să vrem, dar pur și simplu le întâlnim și ne autosabotăm. Și apropo de ce ne place și ce nu ne place, da, într-un fel aș spune și eu căpătasem o percepție nu foarte bună despre broccoli, despre spanac, și încercând acum să îmi construiesc un stil de viață mai sănătos, am descoperit un sfat, cum că o banană pusă peste spanac într-un smoothie din acela îi ia gustul. În consecință am reușit să consum foarte mult și
pare
spanac.
Pare o combinație puțin ciudată.
Să spun cum m-am apucat să gătesc conopidă la cuptor cu ulei de măsline și usturoi. Am văzut un videoclip pe internet cu o doamnă din Grecia, deci ceva care mie îmi place foarte mult, sunt îndrăgostit de Grecia, cred că am fost în vacanță de vreo 3-4 ore acolo, și care spunea, bine, ea era americană, de origine grecoaică, și care spunea: o să-ți dăm o rețetă tradițională, Grecia, e în sine, e soare, sunt măslini, e valuri, nu știu ce, bun. Așa am ajuns și eu să-mi fac conopidă, pentru că mi s-a părut deodată că este la fel ca și Grecia, adică rară în Bucureștiul pe care îl văd în fiecare zi. Dacă reușim să găsim ceva care să ne facă să prețuim, iată, și conopida, aveam o problemă mare cu conopida din ciorba pe care o făcea mama mea, nu, n-avea niciun gust. În
dar
schimb,
când
conopida
ați asociat-o,
exact, cu Grecia, cu soare,
da,
cu... Hai, a fost,
la fel se întâmplă și când,
deci,
urmărim reclamele.
Deci mi-a crescut apetitul doar vorbind și atunci când m-am pregătit. Deci, cert este că noi ca părinți putem să le creăm copiilor noștri o asociere pozitivă, iată, prin astfel de conotații.
Dar la
am
fel
auzit un nume,
și...
un nume interesant pentru broccoli, verde Shrek, de la Shrek, eroul de desene animate.
Animate.
Că, și o mamă îi spunea copilului așa: e, când îi spui verde Shrek, deja că mâncăm asta, la, deja curiozitatea începe să sape după argumente pozitive. Cu cât avem mai mult mister, iată, în jurul unor lucruri bune, cu atât vom fi mai atrași de ele. Mi-amintesc, mi s-a întâmplat și mie cu biblioteca pe care la un moment dat părinții mei au adus-o și nu știu din ce motiv mi-au spus că este ceva ce încă nu e pregătit, nu e bine încă să văd eu, lasă că o să văd eu mai târziu, nu știu ce. Mi-au creat sentimentul că e ceva foarte rar, m-am dus acolo pe furiș, am intrat infracțional în bibliotecă și am rămas cu pasiunea pentru bibliotecă de aici.
Bun, dar aceleași metode sunt folosite și în scopuri negative. De exemplu, cumpărați acest obiect, este ultimul.
Exact,
chiar dacă
exact, da,
nu ai bani, fiind ultimul obiect, perspectiva pierderii lui te face să scoți din buzunar ultimii bani.
Da, chiar îmi spunea, apropo de infomercialele acestea pe care le vedem în pauzele publicitare, îmi spunea o bună prietenă, tot o expertă în comunicare într-o mare companie, că are mari probleme cu mama dânsei pentru că ea are o afecțiune importantă la șold care trebuie operată, dar uitându-se la acele reclame era convinsă că mâncând nu știu ce suplimente alimentare o să-i crească la loc cartilagiu, etc. Deci e important în lumea asta extrem de agitată, extrem de ocupată, cum am spus, să fim atenți la mecanismele prin care alții pot să ne chiar manipuleze, pentru că să credem că un supliment alimentar poate să înlocuiască acțiunea unui medic e în dezinteresul nostru. Deci această
este
regulă,
o altă metodă de a ne sabota.
Rar, comanda acum, doar acum ai nu știu cât, mai primești și încă ceva gratuit, etc. E bine să tocmai pentru că nu ne uităm cu atenție la acele reclame
și nici nu ne luăm timp să vedem dacă în spatele produsului respectiv sunt studii clinice.
Suntem mai susceptibili să fim influențați, da, și să le credem, tocmai pentru că nu le acordăm atenție. Aici este paradoxul raționalității noastre. Cu cât acordăm mai puțin atenție unui mesaj care vrea să ne convingă de ceva, cu atât e mai posibil și cercetarea, ani buni de cercetare au demonstrat lucrul ăsta, vom fi mai influențați, da.
Adică dacă ne uităm cu coada ochiului la reclame
este, da.
Sau facem altceva în timp ce ascultăm reclamele,
da, riscăm să
ne trezim că cumpărăm
acele
produse. Ne trezim
cu idei în cap pe care nu le aveam și care se întâmplă să ne facă și rău. De aceea, de multe ori, mass media poate să fie periculoasă, însă n-avem cum să o evităm, este importantă, este utilă, ceea ce contează este să știm aceste mecanisme care sunt ca niște ca un trăgaci în personalitatea noastră și ne fac să
cred
ne comportăm într-un anumit fel.
Orice om caută pe internet, dacă are acces la internet, pentru a se informa despre problemele medicale pe care le are. Noi aici am tot încercat să spunem următorul lucru. Dacă vă uitați pe internet și vreți să vă informați, verificați sursa. Pentru că, de fapt, aici este toată, să zic așa, apărarea împotriva informațiilor.
Exact, să căutăm autoritatea, să căutăm o autoritate în care să putem cu adevărat să credem. Și acest principiu al autorității e important să fie știut și atunci când vrem cu adevărat să găsim ceva bun pentru noi, dar și atunci când trebuie să ne ferim. O să vă dau un exemplu. Părinții mei sunt medici, vin din sistemul sanitar și știu că de multe ori în acest sistem un pericol pentru evoluția lui, pentru îmbunătățirea lui, e mult prea multă autoritate pe care o acordă oamenii din jur profesiei de medic. E bine că acordă, dar prea multă autoritate poate duce la greșeli. O să vă dau un exemplu de studiu care s-a făcut în Statele Unite și care a demonstrat că accidentele în administrarea unor medicamente existau în spitalurile care au fost studiate în procent de 12%, însă nimeni, nici asistentele, nici pacienții, nu puneau vreodată la îndoială recomandarea medicului. Deși statistic acele accidente, acele greșeli de administrare existau. E un exemplu chiar amuzant cu un doctor care recomandă, scrie pe rețetă așa cum scriu doctorii, adică aproape neinteligibil, vă spun din proprie experiență, o rețetă pentru o durere de urechi și vorbește de urechea dreaptă, cumva rezultă din semnele pe care le scrie pentru asistentă că ar trebui administrate picăturile în spate. Ceea ce duce la o administrare rectală a unor picături care sigur că n-au nicio legătură cu urechea, deci cu durerea de ureche. Deci trebuie să înțelegem principiile, să înțelegem că oamenii acționează automat la prezența autorității și atunci fie să o căutăm când nu suntem siguri despre o informație, cum ar fi un supliment medical, sau să ne ferim de prea multă autoritate care poate acoperi greșeala, așa cum nu de puține ori vedem și în sistemul medical românesc.
Și când ne aflăm noi înșine într-o poziție de autoritate, cred că e importantă experiența altor nații, autoritatea care poate fi contestată și care ascultă persoane aflate pe poziții ierarhice inferioare, permite progresul.
Exact.
Dacă șeful are întotdeauna dreptate și angajatul nu are voie să sufle un cuvânt, probabil că lucrurile vor rămâne
în lumea în care trăim și în care schimbarea este atât de rapidă, imaginați-vă cum arată, sau uitați-vă cum arată telefoanele noastre. Uite, Loredana, imaginați că arăți acel telefon fără taste, al meu încă mai are, la cameră și ne uităm puțin la lumea așa cum era în 2000 sau în 90, în 1990, la 26 de ani distanță și o să vedem că imaginea telefonului era cu totul alta, respectiv a acelui receptor, nu? Cu disc. Lumea se schimbă extrem de rapid, la fel și companiile trebuie să fie suficient de flexibile pentru a adopta schimbarea.
Totuși în medicină autoritatea este
dată. Și medicina
dată,
și sistemul sanitar.
Da, dar autoritatea în medicină nu poate fi obținută sărind peste etape. Adică pentru a deveni un medic experimentat trebuie să ai vârstă mai înaintată, experiență profesională, un număr de intervenții la activ, rezultate. Și de aceea probabil autoritatea în medicină este mai dificil de contestat. Nu poți să ai 20 de ani și să fii un chirurg excepțional. Dar poți să fii un specialist în comunicare.
Așa este.
Să zicem.
Dar cu cât există măcar un procent foarte mic, de 20%, ne reamintim regula lui Pareto, 80-20. Măcar 20% să presupună feedback, să presupună ipoteza sau acceptarea faptului că medicii pot greși, că sistemul poate să fie greșit în anumite puncte, nu în toate, desigur, fără să condamnăm, 20%, nu 80%. Ajută orice sistem și atunci dacă medici extrem de performanți, renumiți din spitale la care ne uităm cu jind, cu admirație din Franța, din Germania, din Marea Britanie, știu medici și manageri de spitale, vreau să spun, știu să funcționeze consultativ, știu să asculte părerile și ale pacienților și ale subordonaților. Deci dacă acolo, dacă în Marea Britanie, unde sunt atâția români, în Franța, în Germania, în Italia, în Spania, pacienții sunt luați în considerare, da? Opinia lor e importantă. De ce la noi nu ar fi la fel?
Probabil că va fi, dar avem nevoie de mai mult timp și de o schimbare de generații și de mai mulți oameni care și-au clădit autoritatea pe bună dreptate și nu le-a fost fabricată.
Suntem 2.900.000 de români care funcționăm la ora actuală, aproape 3 milioane, în afara granițelor României, da? În același spațiu la care ne raportăm, cel european. Sunt români, la fel ca și noi, au reușit să performeze foarte bine în Marea Britanie, cum spuneam, în vestul Europei, oriunde, au reușit să se integreze bine. Dacă ei pot, atunci putem și noi.
Să sperăm că vom apuca aceste schimbări în sistemul medical, pentru că vorbim despre schimbarea comportamentelor legate de starea de sănătate. Ați folosit de mai multe ori termenul autosabotare.
Da.
Ce înseamnă lucrul ăsta? Adică eu chiar aș putea fi în stare să fac un lucru care este dăunător, știind că mi este dăunător?
Da, da. Și aici există o literatură uriașă despre cum ne putem face rău. Aș vrea să dau un exemplu. Uitați-vă la reclamele pentru băuturi, pentru bere, spre exemplu. Sigur că berea este un aliment și o să vă dau după aia și exemplu pozitiv. Este un aliment, dar uitați-vă la reclamele pe care le vedem pe piața din România și o să vedem prieteni, grupuri de prieteni, un mecanism de presiune socială care ne forțează să facem ceea ce de fapt nu vrem și de aia ne trezim invitându-i pe prietenii cunoscuții noștri la o bere. Nu? Inclusiv faptul că invităm la o bere e un semn de autosabotaj, de autosabotare. Sunt convins că toți suntem conștienți că ar fi bine să arătăm bine și totuși facem lucrul ăsta. Să vă dau un alt exemplu pozitiv de companie care a înțeles într-o campanie de publicitate pe care a făcut-o că oamenii nu trebuie manipulați, trebuie să fim onești cu ei. Și cred că Heineken, dacă nu mă înșel, sau o bere străină, făcea o reclamă în care rând pe rând la o petrecere, rând pe rând cuplurile obosesc, renunță la dans, renunță la ritualul amoros pentru că beau prea mult. La sfârșit rămâne doar eroul principal, da? Care pleacă cu frumoasa fată și mesajul este nu numai că reziști până la capăt să dansezi, dar uite, te alegi și cu fata. Dacă nu bei foarte mult.
De fapt,
dacă ești onest, dacă le spui oamenilor adevărul, da, să bei prea mult, te împiedică cel puțin să pleci cu o fată acasă. Deci, ăsta e adevărul.
Ideea este că aceste materiale create de specialiști în persoasiune, care au studiat toată viața lor, cum să pună o idee în imagine astfel încât să-l convingă pe consumator să acționeze, ei nu-ți prezintă un produs, ei îți prezintă un întreg stil de viață. Și am observat că acest termen de stil de viață este folosit excesiv. Nu mai poți să-ți cumperi un apartament, îți cumperi un stil de viață. Da. Nu-ți mai cumperi o pereche de pantofi, îți cumperi un stil de viață. Și cred că în acele 30 de secunde, chiar dacă ești atent, chiar dacă nu ești atent, tu înveți cum trebuie să te porți. Ce înseamnă, de fapt, distracție? Înseamnă să bei bere cu prietenii? Ce înseamnă eleganță? Înseamnă să te îmbraci cu haine?
Ce înseamnă poftă? Mi-amintesc de o reclamă grotescă cu bombonete, nu? Din serialul Las Fierbinți, care efectiv toarnă așa pe gât într-un mod disgrațios niște pungi cu chipsuri, cu sticks-uri, cu lucruri care clar că nu sunt sănătoase. Ora, asta ține de modul în care comunicatorul care înțelege mecanismele de persuasiune se comportă. Dacă vrea să asocieze poftă cu turnatul pe gât a acelor pungi de făinoase, e clar că vrea să manipuleze. Dacă face cum a făcut berea de care ziceam eu și sunt convins că e Heineken, respectiv respectiv să încurajeze un comportament mai puțin rău, da? Câștigă.
Nu-i psihologie inversă aici, uitați, noi suntem corecți, încercăm să vă protejăm sănătatea, să avem grijă de sănătatea dumneavoastră și atunci, văzând că produsul respectiv se implică cumva reprezentanții produsului, firma, se implică în sănătatea noastră, să ne atașăm mai mult de produs.
Cu siguranță pot să fie argumente în sensul ăsta, că este așa, dar, repet, prefer să mi se spună că dacă beau prea mult nu este bine și nu o să ajung la niște rezultate pe care mi le doresc, cum ar fi să mă distrez, să mă simt bine, să dansez. Când sunt prăbușit sub masă, nu mai pot să dansez, nu mai pot să fac nimic. Deci prefer asta, prefer un discurs sincer, decât foarte multe din grozăviile, excesele pe care le vedem în publicitatea din România și care chiar ar trebui sancționate.
Sunt anumite obiceiuri care ne afectează sănătatea și care nu mai depind atât de mult de publicitate. Este vorba despre consumul de tutun, de exemplu. Nu vedem reclame la televizor. Eventual, sunt niște fragmente în filme cu personaje care fumează. Vedem în localuri sau în benzinării. Deci nu putem să spunem că suntem expuși agresiv la reclamele la tutun.
Ba, din păcate, ne facem rău fără să vrem și asta este o regulă de știut. Haide să urmărim atunci când vrem să facem bine, pentru că fix atunci s-ar putea să ne autosabotăm. Avem o lege destul de restrictivă în privința fumatului în România și cu toate astea nu avem și locuri speciale pentru fumat. De aceea, atunci când mergem pe stradă sau când ne uităm de la terasa biroului nostru sau de balconului nostru înspre o clădire de birouri, o să vedem pe stradă un grup de oameni zgribuliți în ploaie, da? Care fumează în fața unui restaurant, în fața unui club, etc. Sau ieșind de la muncă într-un colț de balcon ca să fumeze, la școală, foarte important, cât timp nu lași fumatul în școală, unde să fumeze cei care
ideea ar fi
în curtea
să...
școlii, desigur, ca să fie un exemplu și mai bun pentru ele. Discutam cu un coleg antreprenor care mi-e foarte bun prieten despre situația asta și i-am spus când am fost în Zurich, am văzut în aeroport semnalizat foarte clar, într-un aeroport uriaș, semnalizat foarte clar locul de fumat. Era peste tot, în toate săgețile de acolo, vedeai mereu loc de fumat. Te duceai acolo, era o cameră complet izolată, nu te vedea nimeni, da? Dar nici tu nu te umileai, nu te vedeau nici alții să zică că da. Ești un
și
model.
Și camera aceea presupun că era și ventilată, că tocmai asta
era
este
și ventilată. Era
problema
special
în țara noastră.
Ventilată.
Cei care fumează sunt expuși unui fumat excesiv, care afectează mai grav sănătatea lor, tocmai datorită absenței unor spații de fumat corect ventilate. Și, practic, o lege restrictivă cum este aceasta, sau, mă rog, este, cred că, a noua în Europa, din câte înțeleg, ca nivel de severitate, îi protejează și pe fumători de fumatul excesiv, dar și pe nefumătorii de fumatul
asta
pasiv.
Asta este intenția. Ce, important este
să se
transforme.
Să
nu se transforme în altceva, pentru că vă spun un lucru, dacă noi asociem în mintea noastră orice idee de pauză, suntem nefumători, înțelegem ce este important pentru noi, dar vedem că oamenii atunci când iau pauză fug pe balcon și fumează, da? Pentru că îi vedem.
Da.
Dacă balconul totuși este un mediu aer liber, etc., fiind colegii noștri, o să mergem să ne alăturăm. Da? Ceea ce facem este să asociem ideea de pauză, să asociem
ideea de pauză și de relaxare cu
ideea de fumat. Dacă însă ar exista locuri speciale pentru fumat, da? Unde să fie doar fumători, cert este că lucrurile ar fi puse acolo unde trebuie. Fumătorii aleg să-și facă rău singuri. Da? Noi putem obliga,
tocmai,
dar măcar să o facă feriți de privirile oricui altcuiva.
Mai avem un minut și aș vrea să subliniez că ne-am întors de fapt la ideea cu care am început emisiunea, exemplul celorlalți și... Vorbind despre fumat, este o problemă care nu ține doar de expunerea noastră la reclame, nu ține doar de exemplu pe care îl vedem în stânga și în dreapta, este de fapt o dependență, este o problemă de sănătate și cred că e important ca generațiile care urmează să fie mai sănătoase. Este un lucru pe care putem să-l facem și prin exemplul personal și prin promovarea unor asocieri pozitive între obiceiuri sănătoase,
a nu fuma
și personalități. Povesteați înainte de o campanie în care anumite personalități spuneau, uite, eu am un stil de viață sănătos.
Principala problemă o avem la copii. Și am văzut o astfel de campanie făcută de prevenție a fumatului, făcută de un concern de companii care ce făcea? Se uita la tineri și înțelegea că foarte important e pentru ei conceptul de cool, de la modă, de popular, de ce fac alții la fel ca ei. Și asociau legat de imaginea fiecărui tânăr pe care îl luau într-un clip sportul, dar și spuneau, el face sport, dar nu fumează. Ea dansează, dar nu fumează. Da? Totul era cool să nu fumezi. În schimb, dacă lăsăm imaginea de rebel, de cum să faci să te afirmi când ai ceva diferit de spus și asta înseamnă să fumezi, nu este bine. Deci avem modelul pozitiv și lucru de care ar trebui să ne ferim.
Suntem la finalul emisiunii, este un subiect foarte important și cred că inepuizabil. Vă aștept și cu altă ocazie pentru a discuta despre toate aceste metode pe care le putem observa în reclame, le putem observa în campaniile de marketing, dar le putem aplica și în scop pozitiv, așa exact. Cum ați subliniat mai devreme, în a ne schimba comportamentele către o viață mai sănătoasă. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul Dragoș Dehelean, specialist în comunicare publică. Am vorbit despre schimbare și despre dificultatea de a ajunge de la atitudini bune la comportamente sănătoase. Eu sper că în această emisiune ați înțeles că procesul acesta este de durată și nu trebuie să renunțăm niciodată în a căuta să ne schimbăm în bine. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!